povijesne kontroverze.
Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u Povijesne kontroverze, emisiju trećeg programa Hrvatskog radija. Bolševici su u listopadskoj revoluciji 1917. godine oružano svrgnuli privremenu vladu Aleksandra Kerenskog u Petrogradu te ukinuli građansko-demokratske ustanove nastale u veljačkoj revoluciji ranije iste godine. Revolucija, koja je ujedno značila i likvidaciju kapitalističkog i uvođenje socijalističkog društvenog poretka i koja je uzrokovala višegodišnji građanski rat u Rusiji, prijelomni je događaj u povijesti ne samo Rusije, nego i čitavog svijeta. O uzrocima pada Ruskog carstva, o posljedicama revolucije 1917. sudbini ruske carske obitelji, o egzodusu protivnika revolucije, a posebno o ruskim emigrantima u Hrvatskoj, razgovaramo s doktoricom Zdravkom Zlodi. Doktorica Zdravka Zlodi znanstvena je suradnica na Hrvatskom institutu za povijest. Područje njezinog znanstvenog interesa i rada sustavno je vezano za povijest srednje i jugoistočne Europe s naglaskom na hrvatsko-slavenske veze, posebice hrvatsko-ruske veze. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te 5 autorskih knjiga. U sklopu svojeg znanstveno-istraživačkog rada, kao inicijatorica hrvatsko-ruske znanstvene suradnje, imenovana je i koordinatorom i voditeljem međunarodne znanstvene suradnje između Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu i Moskovskog državnog instituta za slavenske studije Ruske akademije znanosti. Evo, doktorice Zlodi, nastavljamo razgovor od prošloga tjedna. Dobro vam dan još jedan put. Dobrodošli u povijesne kontroverze.
Dobar dan i vama.
Nastavit ćemo sada sa onim pitanjem kada i kako su ruske izbjeglice prvi puta, odnosno kako su se pojavile u Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj kraljevini SHS?
Pa prvi put zapravo se ruske izbjeglice uopće ne pojavljuju u vrijeme revolucije ili posljedično te revolucije, već mi imamo nekakve prethodnice tih izbjeglica. Znači, prethodnici ruskih emigranata se pojavljuju kao pojedinci u vrijeme Austro-Ugarske, pa potom tijekom Prvog svjetskog rata kao ruski ratno zarobljenici, o čemu sam ja detaljno zapravo radila jedno opsežno istraživanje koje sam predstavila već, bit će tome 10 godina, u Domu ruskog zarubježja koje je nadležno upravo za rusku emigraciju. I dakle, treći kontingent su diplomatski predstavnici. Oni su bili nekakva preteča ove velikog masovnog egzodusa i priliva ruskih izbjeglica 920. Masovne, znači, pristizanja mi dijelimo u dva vala. Ja barem dijelim po nekakvoj ovoga historiografskoj činjenici i strukturi. Evakuacije iz Novorosijska u veljači 920. godine, koja je vrlo prošla kaotično, koja je uslijedila nakon poraza Denjikinovog krila dobrovoljačke vojske, ali je već taj transfer bio dogovoren 919. barem sa kraljevinom SHS, odnosno s drugim saveznicima, i tu je se radilo nekakvih 8000 ljudi. Došli su preko grčkih luka sa britanskim brodovima i u literaturi se često spominju kao srpska i odnosno engleska evakuacija, upravo iz tih razloga jer je već svi su oni praktički završili u srpskom dijelu kraljevine SHS, a došli su na britanskim brodovima. Manji dio ih je došao preko Rumunjske i Mađarske, a svi su zbrinuti na račun kraljevine SHS. Veliki posljednji val zapravo koji je bio spasonosni, koji je predvodio Wrangel, je bila krimska evakuacija u 11. mjesecu 20. godine. Upozoravam dakle ponovo da su to bile sve vrlo teške evakuacije, su se događale u zimskom periodu. Ona je bila organizirana, nije bila kaotična, nije bilo toliko ovoga zapravo problema i stradanja ljudi. I to je bilo 126 brodova sa 145.000 ljudi, zaista to je sve bilo prebukirano na brodovima, s tim da se bilo je nevrijeme i oni su svi relativno dobro prošli taj put, osim jednog broda koji je potonuo sa 250 kozaka. Premađaj emigranata je bio organiziran na način da su oni išli prema Konstantinopolu, prema dakle turskom teritoriju koji je bio pod nadzorom saveznika. Tamo su bili smješteni po razno raznim logorima, međutim pokazalo se vrlo jasno, vrlo brzo da oni trebaju ovoga daljnji adekvatni smještaj i pregovor za njihov daljnji prebačaj na Balkan je obavljao upravo Wrangel. Nikomu se nije odazvao osim Kraljevine SHS. I tu je zapravo temeljem toga dogovora preko 21 tisuću ljudi došlo k nama na 8 brodova. Oni su uplovili u jadranske luke. Ja ću se usuditi reći da je to hrvatska evakuacija, zato što su oni došli u Kotor, Dubrovnik, Split, Bakar. Znači, to su bili ljudi u jako teškom stanju. Oni su svi bili u karanteni. Zbog tifusa uglavnom su karantenske baze bile Dubrovnik i Kotor, tu su proveli po 2-3 mjeseca, oni su bili čak u karanteni i pred Bakrom, na Bakar nisu mogli, znači, na kopno sići jer Bakar nije imao tu infrastrukturu da ih primi u tom smislu kao Kotor i Dubrovnik, tako da je karantena održavana po 2 tjedna na brodu i nakon toga su prebacivani unutrašnjost Hrvatske i Slovenije. Ono što želim reći da su ovdje dočekani na hrvatskom slavenskom tlu organizirano, nitko ih nije pljačkao kao u Turskoj. Znači, vi možete, zna se iz izvora da kad su oni došli u Konstantinopol, ti su ljudi zapravo bili potrebiti u mnogo čemu, a osobito u vode. Nije bilo vode, to je bila osnovna stvar koja njima nedostajala i ljudi su bili spremni dati sve da dobiju vodu. Tako da imate scene gdje oni daju svoje dragocjenosti da bi dobili flašu vode. To su strahovite scene. To im se, hvala Bogu, ovdje na hrvatskom, odnosno slavenskom tlu nije desilo. Mi smo nakon tih ovoga dviju temeljnih evakuacija imali još sporadične slučaje 22. 24. 28. gdje je par stotina invalida iz sanatorija u Konstantinopolu i Šangaja, Rusa je bilo i u Kini. Dakle, koji su u emigraciji završili i koji su obične izbjeglice koji su nama dolazile 28. Znači, praktički taj nekakav priliv trajao do 30. godina.
Poprilično duga emigracija.
Da.
Tko su bili ti ljudi? Kakav je bio njihov daljnji život, pravni status u ovom novom području?
Pa mi kad govorimo o ruskim migrantima, ljudi uvijek misle da su to bili samo Rusi. U etničkom smislu ne. To su bili ruski državljani, državljani ruskog carstva. U etničkom smislu bili su raznorodni zapravo. Ja sad neću ulaziti to koje je dominirao u tome, ali je kasnije konstatirano i to je konstatirao ponajprije detaljnim istraživanjem pokojni srpski povjesničar Miroslav Jovanović, vrlo mlad je umrao, on je zapravo napravio jednu vrlo opsežnu studiju na tu temu. On je rekao da su 50% od njih bili zapravo Ukrajinci. Ljudi do 60 godina starosti, stariji od toga su bili ljudi samo 2%. Znači, u grubo oni su se dijelili na civili i vojsku. Muškarci su dominirali, žene nešto manje. Međutim, od ukupnog broja tih emigranata, 23% su činila djeca do 20 godina. To je jako važan podatak. 1/3 njih je bila bez roditelja. To su bili kadetski korpusi. Zašto je to tako veliki broj? Zato što su zapravo u toj evakuaciji pokupljeni kadetski korpusi, znači djeca koja su se školovala sa učiteljima bez roditelja. I koji su to bili korpusi? Vladimirski, Kijevski, Odeski, Polocki, oni su bili zapravo smješteni svi skupa. U jedno vrijeme su bili u Sisku, pa u Pančevu, onda im je namijenjena zajednička centralna kasarna u Sarajevu Kralja Petra. I u ovom zadnjem Wrangelovom, egzodusu su došli i Donski i Krimski i oni su došli upravo preko Bakra u centralnu Hrvatsku. Svi su oni naravno objedinjeni Wrangelovom vojnom reformom u ruski kadetski korpus Kraljevine SHS. Međutim, to su bila djeca, to je jako važno za tu strukturu. Bili su tu i djevojačke škole, Donski, Marinski, djevojački institut, Harkivski institut carice Marije Fjodorovne, majke Nikolaja II. Politička orijentacija tih ljudi je bila da su oni bili svi antiboljševici, naravno, ali između sebe oni su se dijelili na monarhiste i liberali. Zanimljivo da su na prostoru Kraljevine SHS bi prevladavali monarhisti. To je recimo koga interesira, to je bilo tako. Kako je bila njihova obrazovna struktura? Visoka stručna sprema je iznosila 12%. Većina su bili srednje stručna sprema, 62%. Osnovnu školu je imalo 19%, a ljudi bez obrazovanja 3,3%. Znači, u prosjeku visoki opće obrazovni cenzus. Međutim, u cjelini možemo reći da je zapravo Rusiju napustila jedna socijalna elita. društva. Gledano, Rusi su, mi ne možemo promatrati koliko smo mi dobili, koliko su Rusi izgubili. Ako promatramo što su Rusi izgubili, Rusi su izgubili svoju elitu. I ta elita je imala značajno utjecaj na kulturni, javni, znanstveni, sigurnosni život zemalja u koje su oni došli, osobito ovdje. No, njihov utjecaj je bio različit na teritoriju Kraljevine SHS. Ja se ne bi složila da su oni jednako odskakali po socijalnom, kulturnom i političkom sastavu u odnosu na domicilno stanovništvo, recimo u Srbiji ili kod nas. Mi imamo jednu drugu tradiciju, mi smo ipak izašli iz Austro-Ugorskog carstva. Ja? Pravni status kakav je bio njihov, to je vrlo važno, jer to su ljudi koji su praktički otišli iz svoje države i oni su bili građani bez države. Dakle, čija je dokumentacija carske Rusije jedno vrijeme vrijedila i bila priznavana, pogotovo jer mnoge zemlje koje su ih prihvaćale nisu priznale sovjetsku vlast. No, to je trajalo jedno vrijeme, to je praktički trajalo dok nije umro Lenin. I dok se nije promijenila ta jedna politička struktura u samoj Rusiji. Dakle, za njih su prvobitno bila nadležna diplomatska predstavništva koja se postavila još u vrijeme carske Rusije. Značajno je da su u Beogradu i u Zagrebu, Beograd je naravno bio centrala, ali i u Zagrebu je postao konzulat. To su zapravo, Zagreb i Beograd su bila dva središna mjesta preko kojih se sve to rješavalo. Da li izravno ili na područnoj razini, to nije važno. 21. godina je ključna godina zapravo za njihov pravni status, jer oni su zapravo svi lišeni građanskih prava u Rusiji. Tada, tko nije zatražio sovjetsko državljanstvo, on je praktički bio čovjek bez dokumenata, a nije imao državljanstvo neke druge države. Pri Ligi naroda je upravo, Liga naroda je reagirala na tu situaciju i oni su osnovali vrhovni, znači posebnu komisiju, dakle Nansenova komisija i Nansenove putovnice. 22. se izdaju da bi oni uopće mogli se negdje kretati, jer oni nisu više sad s carskim dokumentima nikuda mogli. Fritjof Nansen je bio vrhovni komesar za ruske izbjeglice na međunarodnoj razini. Međutim, svaka od zemalja je sve to rješavala na svoj način. Kraljevina SHS je osnovala državni komitet za zbrinjavanje ruskih izbjeglica, koja je rješavala pitanje i njihove egzistencije i papira, medicinske skrbi, prekvalifikacija, s tim da su njima zapravo ovdje priznate diplome. Negdje na zapadu to nije bio slučaj i oni su zapravo bili dalje, bili omogućeno i daljnje obrazovanje i posao. To je vrlo važno, znači, jer oni nisu bili na teret države, što ste ih prije osposobili za samostalni život, to je bilo bolje. Znači, ta državni komitet, oni imaju koordinacijsku ulogu, zato što su postali neke institucije koje su bile strogo ruske, znači to je bio Ruski crveni križ između ostalog, ali državni komitet je u ime Kraljevine SHS u stvari sve to koordinirao i nadgledao. Međutim, kad se desila ova evakuacija Vrangelova, onda je tu veliki broj zapravo tih izbjeglica došao ovdje i ruske kolonije su počeli osnivati i nažalost njihovo kretanje je bilo ograničeno, zato što jednostavno nisu svi mogli živjeti zapravo u gradovima, u nekakvim većim sredinama, trebalo ih je smještati na periferiju. Znači, nije se moglo dozvoliti da oni imaju nekakvu koncentraciju na jednom mjestu, jer ipak je to bio veliki vojni kontingent koji je sa njima došao. Ono što je bila njihova olakotna okolnost, da su došli u slavensku zemlju, znači nije bilo te nekakve jezične barijere, nije bilo zapravo da su došli u prazno, postala nekakva infrastruktura od prije, ne samo diplomatska, već i kulturna. Znači, to je bio ruski kružok, na primjer, koji je postao u Zagrebu, koji upravo živio 20. godina, koji su Hrvati osnovali za ljubitelje ruske kulture i književnosti i za one koji su željeli učiti ruski jezik. Na kraju u Varšavskoj, gdje se to zapravo taj tečaj održavao, se pretvorilo to u osnovnu školu. Postoje fotografija te djece koje su pohađale tu školu.
Tu u Varšavskoj ulici.
Tako je. Da, to je nekada bila samostanska. Znači, postojalo je rusko-slavensko društvo u Zagrebu, zapravo gdje je privremeno društvo koje je bilo već na neki način solidarno društvo, privremeno organizirano za prihvat izbjeglica iz Rusije, revolucionarne Rusije 19. godine, jer oni su zapravo jedno vrijeme njima ovaj prostor bio tranzitni. Oni nisu to namjeravali. Znate, ko je mogao birati, tu nije birao. Birao je Zapad. Ali oni su tu prolazili u tranzitnom smislu i kasnije se zapravo iz tog društva izrodilo društvo prijatelja nacionalne Rusije za promicanje panslavenskih, na primjer, ideja od Križanićeve pa nadalje. Oni su u Zagrebu imali osnovnu školu i gimnaziju, menzu su imali u Gundulićevoj. Struktura njihove organizacije je bila, ruske emigrantske organizacije čiste i koje su bile miješane. To su bile humanitarno dobrotvorne, socijalne organizacije, obrazovne vojne organizacije, kulturno-umjetničke, studentske, profesionalne. Međutim, ono što je bio veliki problem i s čime se zapravo su samo oni sami sa sobom na kraju nosili, to je bilo njihovo psihološko stanje, bio veliki broj samoubojstava, pogotovo mladih ljudi u ovoj adolescentskoj dobi, kadetska kategorija bez roditelja i veliki znanstveni problemi, ne samo taj tifus, nego oslabljeni imunitet koji je pogodovao visokom mortalitetu, nažalost.
I nedostaje li mi majčica Rusija svakako.
Da.
U našoj rubrici iz pisanih vrela čućemo jedan zanimljiv izvor iz 2017. godine zapravo objavljene knjige Ksenije Gogitidze, ako sam dobro izgovorio prezime, pod naslovom Izgubili smo svoju milu domovinu, revolucija, rat i progonstvo u dječjim radovima. Vrlo jedna zanimljiva tema. Dakako, prijevod s ruskog je u autorstvu naše današnje gošće, doktorice Zdravke Zlodi. Pa poslušajmo.
Iz pisanih vrela.
Svjedočanstva djece. Kada dugo nisu streljali, meni je bilo dosadno. Strijeljanja su kod nas bila 3 puta tjedno, u četvrtak, subotu i nedjelju. Jutrom kada smo išli na tržnicu prodavati stvari, vidjeli smo ogromnu liniju krvi na pločniku koju su lizali psi. Svemu se moguće priviknuti. Ja sam se privikla na hladnoću, na glad i na smrznute trupove. Učilište, to je sve što nam je ostalo daleko od domovine i kada ulaziš u njega osjećaš sve to rodno, rusko, što ga ono unosi u naše duše. Užasna slika mlade, lijepe djevojke što je ležala u prljavoj lokvi krvi na širokoj tamnoj ulici, smrskane lubanje i s rukama stežućim štap za hodanje, porazila me je i potaknula da se zamislim i zapitam se, zašto? Zašto i u ime čega je stradala moja jadna mama, dobri otac i ogroman dio ruskog naroda? Zgažen je bio u blato trobojni stijeg. Sve se zavrtjelo u bijesnom vihoru. Ja se još uvijek nadam da ću se vratiti u Rusiju, ali ne u boljševičku, već svoju, nacionalnu Rusiju.
Отчего вы, голубчик, в печали? В чем тоски вашей тайная суть? Станислав и Владимир с мечами неспроста украшают вам грудь. Вам ли, сударь, не видеть развязки? Так довольно хандрить, милый мой. Нынче армия в Новочеркасске. Здесь начало дороги домой. Парадам, парадам, парадарам, парадам. И не важно, что полк меньше роты, но у четверти грудь в орденах. Эскадрон ваш блистательный ротмистр сплошь почти в офицерских чинах. Каждый ведает цену ошибки и победы пленительный вкус, демонстрируя в яростной шибке восхитительный сабельный шлюз. Парадам, парадам, парадарам, парадам. Ах, голубчик, и мне не до смеху, и досада срывает слезу. Нашу родину предали сверху и бездарно пропили внизу. Оттого против дьявольской силы повелел нам 17-й год поднимать цвет и гордость России, как надежды последний оплот. Кто-то сыщет бессмертную славу, кто-то сгинет поверженный в прах. Когда лава проходит сквозь лаву на карьерам идущих конях, только всплеск угасающей мысли, да бездонная ночь, как смола. Если кто-то безжалостно быстрый рассекает тебя до седла. Парадам, парадам, парадарам, парадам. Мы невольники истинной веры, Это явь, как она не горька. В нашу честь, господа офицеры, не увяжешь, как тюк в тарака. И когда над Россией тучи расползаются вроде чумы, кто-то ж должен вмешаться, голубчик, кто-то ж должен вступиться, голубчик. Ах, голубчик, ну кто, как не мы?
Evo, vraćamo se u studio. Doktorice Zlodi, možete li nam malo prokomentirati ovaj povijesni izvor? Vidjeli smo zapravo da su to po više manje jedna, dvije rečenice odvojene. Ali što smo zapravo čuli u ovom povijesnom izvoru?
Ovdje je zapravo riječ o jednom članku koji komentira jednu zbirku izvora i svjedočanstava djece koja su proživjela Rusku revoluciju i koja su u progonstvu svjedočila o tim okolnostima. Riječ je ovdje o ostavštini od nekakvih 2403 radova koji su sakupljeni i koji su očuvani u pedagoškom uredu u Pragu, nastalih na poticaj tamošnjeg direktora Adriana Petrova. To je bila zapravo nekadašnja ruska emigrantska škola u Moravskoj Čebovi. To je bila inicijativa koja nije samo obuhvatila djecu iz te škole, nego i djecu iz drugih emigrantskih zemalja, dakle i iz područja Turske, Bugarske i Kraljevine SHS, pa i Čehoslovačke. I dakle, ovo što smo sve čuli, ja sad ne bih mogla reći ovoga čisto geografski što je čije, to nije ni važno. Međutim, to je jedno jedinstveno povijesno svjedočanstvo toga tipa koje ukazuje zapravo na silnu istraumatiziranost te djece koja se očituje u njihovoj emocionalnoj tuposti, odstranjenju, i ti su svi radovi kao i ta djeca nažalost bili predmet jedne ozbiljne psihoterapije. Ovdje u ovom formatu ne možemo pokazati njihove crteže koji su bili popratni dio toga svjedočenja. Ja sam te crteže vidjela i oni isto pokazuju zapravo da ta djeca su toliko istraumatizirana, i to je jedan fenomen koji psiholozi i psihoterapeuti jako dobro razumiju i mogu komentirati bolje od mene. Oni se apstrahiraju na način kada crtaju zapravo okolnosti u kojima su oni živjeli, na način na koji se oni Rusije sjećaju, kao iz neke ptičje perspektive. Ja volim Rusiju, ali ju gledam kao negdje sa strane. Tako te sve ti njihovi crteži izgledaju. Mislim da ova njihova svjedočanstva zapravo najbolje sama po sebi svjedoče i ne potrebuju nikakvu daljni komentar.
Kakav je bio suživot tih ruskih emigranata sa domicilnim stanovništvom i koji su bili izazovi njihove adaptacije u toj novoj sredini?
Jedna od ruskih emigrantica je izjavila: proživljeni život je kula od karate gdje jedna izvučena karta ruši cijelu građevinu. To je zapravo ono što opisuje njihove živote nakon odlaska iz Rusije. To je jedan ogroman šok, stres i život od nule, popraćen mnogobrojnim iskušenjima, izazovima unutar samoga sebe, silnim zapravo poniženjima na profesionalnoj i osobnoj moralnoj razini, jer je desila se jedna degradacija, naravno. Prvo, što psihološki napuštate jedan svoj prostor, a drugo, dolazite negdje gdje sve ono što vi jeste više ništa ne znači. Život emigracije je postao jedna osobita forma duševnog stanja koje je svatko proživljavao ponaosob. Naravno, djeca najteže, kako smo sada čuli iz svjedočenja njihovog, i zato je bio velik broj samoubojstva upravo među tom jednom adolescentskom ruskom populacijom. No, postoji jedna osnovna razlika kako su se zapravo Rusi osjećali i snašli u slavenskoj ili neslavenskoj sredini. To je jedna razlika koju je već i sam Wrangel na neki način, u kojoj se on očitovao kada je donio određene odluke. Rusi u slavenskim sredinama žive lakše, zato što su ti problemi sociokulturne adaptacije bili daleko manji i nije bilo te nekakve jezične barijere, barem isprave, kulturološke, pa čak ni vjerske, zapravo u onom dijelu, na primjer u Srbiji, dakle u jednom dijelu, znači Kraljevine SHS, u Srbiji i Crnoj Gori, oni su to manje osjećali. Nije da ih je neko drugdje lošije dočekivao, ne, ali recimo njima je to psihološki čisto iz njihove subjektivne perspektive bilo lakše. Bila im je bliža pravoslavna sredina, jer je u Beogradu isprava je bio centar Ruske pravoslavne crkve u emigraciji. Neslovenske sredine, to je već nešto drugo, recimo pogotovo kao da promatramo Francusku koja je bila na neki način ogledni primjer te neslovenske sredine u kojoj su oni dominirali, gdje je bila ta njihova centralna baza u zapadnoj Europi. Tu već gledamo jednu sliku ruskog aristokrata koji radi kao taksist. Znači, masa tih Rusa je radilo upravo takve poslove. Možda je to Francuzima imponiralo i bilo jako drago, ali Rusima sasvim sigurno nije. Tu je bio izraženi dualizam u smislu svoj tuđ. Bio je problem jezične adaptacije, ne možda za neke, jer naravno ruska aristokracija znala francuski, znala je njemački, to su bili visoko obrazovani ljudi. Međutim, ono što je bilo pogodno u cijeloj toj stvari i što je u ruskom mentalitetu inače utkano, da je to ojačalo njihov kolektivizam, njihovog nacionalnog tijela u izbjeglištvu, a oni su inače takav narod. S vremenom je došlo do stvaranja jednog polikulturalnog identiteta. To je nešto što su oni jako nastali izbjegati. Oni su uvijek bojali da će oni biti asimilirani u smislu da će izgubiti svoje vjeroispovjedanje. Nije nikada do toga došlo. Rusi naprosto nisu podložni tome. Međutim, oni su se ipak našli u jednom procijepu s obzirom da ta njihova emigracija je potrajala. I za neke traje još danas, računajući njihove potomke. Oni su mislili da će to biti privremeno, ali brzo su shvatili da neće, tako da su se našli u procjepu između prošlosti i sadašnjosti. Suživot je bio normalan, zato što su oni vrlo prilagodljiv narod. Ne bih se složila da su bili loše primjeni bilo gdje zbog vjere ili zbog toga jer su njihovi vojnici bili na ne znam čijoj strani. Mislim, u tom izbjegličkom, emigrantskoj toj situaciji, jednoj životnoj, ljudi su pogotovo u Hrvatskoj, jer ja sam istraživala osobito ovoga razdoblje Prvog svjetskog rata i položaj ruskih zarobljenika i mogu reći da je Hrvatska zapravo bila izrazito oštro apostrofirana od austro-ugarskih vlasti jer je dobro postupala sa ruskim ratnim zarobljenicima iz razloga nekakve slavenske uzajamnosti. To je nekakva naša staro nekako naše osjećanje. Ne bih se složila sa konstatacijom jedne od gospođa koja je na kraju se nastanila u Zagrebu koja rekla nas ugledali kao Tatare. To sasvim sigurno, možda je takav subjektivan osjećaj bio, oni su ga imali i svaki pojedini čovjek na njega ima pravo. Međutim, nije bilo razloga da se oni osjećaju ovoga loše i mislim da ono sve što su oni postigli da pokazuju da je postojao prostor da oni normalno djeluju, žive i rade. Rusi su vrlo fleksibilan, snalažljiv i trpeljiv narod i oni trpe kad moraju, međutim razlika između nas i njih je vrlo značajna. Oni trpe da bi im bilo bolje, a Hrvati trpe da im ne bi bilo gore.
To ste zanimljivo složili kao jednu konstataciju. Dobro, još ste nam jedan tekst donijeli. Ovog puta nije u vašem prevodu, nego u prevodu službeno objavljenom u Zagrebu 2003. godine. Autorica je Irina Aleksander. Naslov je Svi životi jedne ljubavi. Pa čućemo u rubrici Ispisanih vrela i jedan dio iz toga teksta.
Ispisanih vrela.
Ne znam kako otac, ali sestra i ja opraštale smo se od svake stvari, na dječji način vezane uz svaku, na dječji način fetišistice i škrtice. Bježimo kao lopovi, rekla je sestra. Pogladila poklopac glasovira i poljubila kvaku na vratima gostinske sobe, a ja sam te noći napisala pjesmu od koje sam zapamtila nekoliko stihova. Cijeli sam život u pamćenju nosila sve i svakoga, ne samo da nisam zaboravila ljude, nego ni gradove, seoske krajolike, jutra u šumi. A tek Peterburg... Gospode, kako bi mogla zaboraviti Peterburg, osobito onoga ljeta 1918. To njegovo plavetnilo, jasnoću i nenadmašnu veličanstvenost u siromaštvu.
Bajradam, bajradam. От чего вы, голубчик, в печали, в чем тоски вашей тайная суть? Станислав и Владимир с мечами неспроста украшают вам грудь. Вам ли, сударь, не видеть развязки? Так довольно хандрить, милый мой. Нынче армия в Новочеркасске, здесь начало дороги домой. Парадам.
Evo, doktorice Zlodi, možete malo prokomentirati ovaj isječak koji smo čuli u našoj rubrici Spisanih vrela.
Ovako, Irina Aleksandar je jedan netipični ruski emigrant. Zato sam je izabrala, ne zato što ju manje cijenim, ali nije tipična i nije prošla neka stradanja koje je prošao recimo jedno od onih 145.000 ljudi koje je Vrangel evakuirao. Ona je otišla iz Rusije na vrijeme, ajmo tako reći, što ona i sama svjedoči, jer ona je ovaj tekst koji smo poslušali iz njezinog memoara, dakle, je scena njihovog odlaska i napuštanja Rusije, ali prvo na teritoriji Bjelorusije, pa potom Ukrajine. Ona je došla zapravo nekako, ajmo reći, planski. Inače se ona u svojim objavama izjašnjavala da je došla sasvim slučajno kao dio ruske emigracije. Međutim, ona je bila ovdje tretirana, dakle, kao ruska emigrantica i ona je pravim imenom Irina Feinberg. Nazivala se Kunjina, mada po prvom mužu uopće nije nosila to prezime. Aleksandar je njezino prezime po drugome mužu, kojeg je ovdje pronašla u Zagrebu. Ona se rodila u Petrogradu, rođena je Petrograđanka, umrla je u Švicarskoj 2002. godine. Ovo je zapravo dio njezinog teksta iz osobnog memoara pripadnice zapravo jedne ruske emigracije, ajmo reći u Zagrebu. Osobe koja je uvijek govorila mi smo djeca Rusije i zaboravili nismo ništa. Ona je osoba interesantna iz razloga što je ovdje vrlo brzo stala na noge. Naravno, ona je prošla vrlo neke teške stvari. Od osobe koja je prala stubišta do žene utjecajnog odvjetnika. A Božidar Aleksandar je bio iz jedne utjecajne židovske mnogobrojne obitelji i ona je postala sastavni dio te obitelji. I potom je u centru grada Zagreba vodila posljednji građanski lijevo orijentirani salon kulture i to je bilo sjecište mnogih utjecajnih osoba iz javnog života i kulturnog. Mnogi ljudi iz zapravo ruske emigracije koje je kultura zanimala i koji su nešto već i prije značili u tom smislu su se isto tamo sastajali. Uoči Drugog svjetskog rata ona je emigrirala, međutim vrlo interesantno da je ona već, da je ona u tim nekakvim revolucionarnim godinama odlazila u Rusiju pa se vraćala i da je zapravo nesmetano djelovala u tom sovjetskom miljeju i da je bila sastavni dio zapravo te sovjetske društvene i kulturne scene. I u tom smislu njezina biografija predstavlja jedan netipičan primjer ruskog emigranta koji je, dakle, i nakon bijega imao priliku nesmetano doći u Rusiju i opet se vraćati u Zagreb. Bila je bliska sa Miroslavom Krležom, manje sa njegovom suprugom. Koga zanimaju detalje i toga odnosa, svakako može pročitati tu knjigu.
Nije voljela Bela.
Bela nije voljela nju. Dakle, to je ono što bih mogla reći. Dakako, to nije sve, ali svakako vrijedi pročitati njezine memoare i to nije jedina njena knjiga. Postoji još jedna koja se zove Samo činjenice molim. Tu ima daleko više podataka. Dakle, treba čitateljima, slušateljima i čitateljima dozvoliti da sami prosude o njenoj osobi.
Dobro, evo, ovo je jedan zanimljiv poziv našim slušateljima. Ja vjerujem da će se naći poneko ko će uzeti ovu knjigu u ruke upravo zbog ovog što ste sad rekli. No dobro, idemo malo na historiografiju. Što kaže ruska historiografija o fenomenu ruskih izbjeglica i Hrvatskoj?
Dakle, ja kao povjesničar obično pokušavam selektirati tu izvornu građu i svakako je mogu svrstati taj na izvorni, arhivski i drugi materijal koji se sastoji od svega i svačega, ali moram reći da ako nekoga to zaista zanima, onda je jedna institucija u Rusiji koja je nadležna zapravo za tu bijelu emigraciju i za rehabilitaciju na neki način na nacionalnoj osnovi, jer predsjednik Putin je zaista jako puno uložio da se zapravo sve što se može istražiti i da se ta emigracija vrati i potpomogne. I osnovan je zapravo jedan istraživačko-sabirno-muzejski centar u Moskvi s kojim sam ja surađivala i još uvijek surađujem. Zove se Dom ruskog zarubježja, odnosno Dom Solženjicina. I oni u stvari sakupljaju tu građu i tamo ima jako puno arhivskih građa mimo onih klasičnih arhiva u kojima naravno postoje materijali koji nisu svi dostupni javnosti. Postoji memoarska ostavština dakle svih sudionika tih događaja i tu su zapravo ostavština starske obitelji i svih onih koji su bili bliski sa carskom obitelji. To je vrlo interesantno, ja imam dosta te građe, ne možemo u ovom formatu to sve predstaviti. Nešto objavljeno, nešto nije. Postoji znanstvena literatura koju rade profesionalci. Kako rade, to je već drugo, s obzirom na interpretacije. Postoje amaterske publikacije, jako ih puno postoje, jer ovo je jedna vrlo osjetljiva tema, pogotovo ovoga pitanje cara i carske obitelji. I tu postoje razni knjižuljci, internet tekstovi i videouraci. Teško je tu nekome ko nije profesionalac razlučiti što koliko vrijedi. Postoji profesionalna dokumentaristika koja je rađena odlično. Ja bih upozorila i skrenula pažnju recimo na jedan materijal. Ko zna ruski jezik, pa i ako ne zna, moći će razumjeti. To je jedan serijal od 5 dijelova Nikolaj II. Krug života. Jedna prekrasna serija gdje zapravo obuhvaća sve od njegovog djetinjstva do smaknuća carske obitelji. Svakako ova tema je bila drugačije tretiranje u vrijeme SSSR-a. Bijela emigracija je bila tabu tema. Ja, to je naravno jasno, no danas u historiografiji i javnom mijenju Ruske federacije općenito to je sve obrnuto. Situacija je skroz drugačija. Ocjene povijesnih činjenica i sublimacija istih je, nažalost, vrlo selektivna, subjektivna i nerijetko se u potpunosti dakle prešućuju neke činjenice koje ne odgovaraju, na primjer, ocjena tih takozvanih saveznika, ocjena same Francuske. Postoje činjenice za koje se uopće ne zna. E, to je već nešto što ovoga ja ubrajam u kategoriju lošeg istraživanja, a vezano je za prihvat ruskih izbjeglica na Balkanu, gdje se spominje samo Jugoslavija. Dakle, kao da opće kraljevina SHS nešto nije što treba kodificirati pod tim imenom, to je Jugoslavija, odnosno Srbija, a nešto rijeđe se čak spominje i Bugarska. Hrvatska nema nigdje. Znači, posljedično toga u ruskom javnom mijenju Hrvatska nije percipirana kao prijateljska zemlja, jedna od rijetkih koja je primila ruske izbjeglice. Naprosto to je historiografska jedna praznina i propust. Međutim, spominje se ustaški teror pre kojim su navodno bježali. Međutim, postoji jedna činjenica da je ruska emigracija u tom političkom smislu bila itekako ovoga podijeljena. Oni nisu bili skloni bolševicima, tako da je zapravo postojala jedna simpatija i upravo prema Njemcima koji napadaju takvu bolševičku Rusiju. Ja? I oni su dobrovoljačke odrede i formacije organizirali na hrvatskom teritoriju, znači sa željem da se bore na strani Njemaca, ali su od toga odustali, veći broj ih se borio, bili su antifašisti, jer jednostavno su vidjeli da je to ovoga, u kojem smjeru ta Njemačka ide. Ruski odnos prema prošlosti u ovim temama, a to se reflektira i na znanost, sve to ide odozgo, znači to je neko vertikalno navođenje, se bitno promijenio u zadnjih recimo 100 godina, pa je došlo do jedne romantizacije, idealizacije do revolucionarne Rusije. I onda se stječe dojam kada su postala dva Nikolaja, jedan koji sad je idealan, a i jedan kojeg su oni likvidirali jer je bio grozan. Nažalost, možemo to i razumjeti. Dakle, to je pravo Rusije. Međutim, zapravo idealizacija ruske carske obitelji se izravno povezuje sa rehabilitacijom Ruske pravoslavne crkve i sa popularizacijom Ruske pravoslavne crkve koja ima ogroman politički utjecaj. Dakle, u suvremenom Rusiji i možemo reći da je to izražen kult carske obitelji i carizma. To je, dakle, manifestira se kroz veliki broj bogato opremljenih monografija, posvećenih se ne samo carskoj obitelji, nego i romanovima uopće, svim značajnim osobama povijesnima u Rusiji, što je neki način dio jedne ideologije patriotskih, nacional-konzervativnih ili pretjerano religioznih društvenih skupina, koji su djelomično i dio akademskih, nada sve političkih krugova. I to onda imamo jedan taj stari fenomen, dakle samo u obrnutom smislu koji je nekada vrijedio i u SSSR-u. Što je povijest? Za nas povijesničare je to najvažnije. Povijesti, historiografske, onda i druge publikacije su postale simbol patriotizma u Rusiji. I ta nova historiografija služi za stvaranje ispravnih predodžbi o prošlom, tako da je recimo za jednog profesionalnog povjesničara izvana jako teško ulaziti u bilo kakve debate na ovu temu.
Znači nisu ni Rusi potpuno imuni na romantizaciju povijesti?
Apsolutno ne, oni ne.
Doktorice Zlodi, evo za kraj, recite nam, uskoro u Hrvatskoj se organizira jedna zanimljiva konferencija vezana upravo za ovu temu o kojoj smo danas govorili, dakle o tim ruskim emigrantima u Hrvatskoj. Možete reći par informacija više i za naše slušatelje i zapravo najaviti sami događaj?
Da, hvala na pitanju. Konferencija će se održati na Hrvatskom institutu za povijest. Dakle, ja sam kao koordinator Hrvatsko-ruske suradnje, inicijator te konferencije, ali dakako u suradnji sa sa ruskim institucijama, dakle sa ruskim veleposlanstvom i uz podršku Hrvatskog instituta za povijest. I na toj konferenciji će sudjelovati i predstavnici ruske emigracije u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske, dakle s prostora bivše Jugoslavije. U posebnim uvjetima će ona biti organizirana djelomično na klasičan način u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest, a djelomično će biti videokonferencija za sudionike koji su zapravo iz Rusije ili iz drugih zemalja, a koji su bili predviđeni sudjelovati na klasičan način, ali u ovim okolnostima to ne mogu. Konferencija će se održati 5. studenog 2020. godine. Dakle, s obzirom da ove godine slavimo 100-godišnjicu dolaska ruskih emigranata na teritoriji Hrvatske i dakle, to je nešto što smo dogovarali još prije 2 godine u Makedoniji kada je bila jedna balkanska konferencija Rusi na Balkanu, ali sa organizacijom u Makedoniji smo se snašli svi. Hrvatska je na redu ove godine po tom dogovoru bila, ali evo ta konferencija trebala biti održana u 6. mjesecu. Nismo to uspjeli zbog okolnosti koje su opće poznate. Održat će se na ovaj jedan kombinirani način u listopadu uz prisustvo veleposlanika, novog veleposlanika Ruske federacije u Republici Hrvatskoj i svakako se veselimo, dakle, nadamo uspješnoj suradnji i realizaciji tog projekta.
Evo, doktorice Zlodi, naš razgovor se primakao kraju, vrijeme nam je, nažalost, isteklo, evo, kroz 2 emisije, prošlo je vrlo, vrlo brzo, tema je vrlo zanimljiva i po mojem sudu do sad nismo imali baš prilike često slušati nešto o ovome što ste nam govorili danas, ali i prošli tjedan. Zbog toga vam hvala na gostovanju u Povijesnim kontroverzama.
Hvala vama na pozivu.
I nije važno što polk menjše rote, no u četvrti grudi v ordinah, eskadron vaš blistateljni rotmistr, sploš počti v oficerskih činah.
Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Budite s nama opet idućeg četvrtka u isto vrijeme u 14.30. Do tad vas srdačno pozdravljaju tonski snimatelj Srđan Nogić, spikerica Maja Crnobori-Tretinjak, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordon Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.
I da sada srvajet slizu, našu rodinu predali sverhu i bezdarno propili внизу, от того против дьявольской силы повелел нам 17-й год поднимать цвет и гордость России, как надежды последний оплот. Кто-то сыщет бессмертную славу, кто-то сгинет поверженный в прах, когда лава проходит сквозь лаву на карьерам идущих конях. Только всплеск угасающей мысли, да бездонная ночь, как смола. Если кто-то безжалостно быстрый рассекает тебя до седла. Парадам, парадам, парадарам, парадам. Мы невольники истинной веры, это явь, как она не горька. Нашу честь, господа офицеры, не увяжешь, как тюк в тарака. И когда над Россией тучи расползаются вроде чумы, кто-то ж должен вмешаться, голубчик, кто-то ж должен вступиться, голубчик. Ах, голубчик, ну кто, как немым.